Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 7 avgust dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Afg'oniston rasmiylari Taliban guruhi mamlakat shimolidagi Saripul viloyatiga hujum qilganini bildirdi. Isroil Al Jazeera telekanalini mamlakat hududida taqiqlashini ma'lum qildi. Sirdaryo viloyati markazi Gulistondagi bozorda 5 avgust kuni yuz bergan yong'in natijasida 700 kvadrat metrdan oshiq maydondagi do'konlarga shikast yetdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov amerikalik hamkasbi Reks Tillerson Moskva va Vashington o'rtasidagi munosabatlar keskinlashganiga qaramay Rossiya bilan murakkab masalalar bo'yicha muloqotni davom ettirishga tayyor ekanini aytdi. Biz AQShlik hamkasblarimizning muloqotga tayyorligini his qildik. Oxir-oqibat muloqot davom etadi. Men o'ylaymanki, bu jarayonning muqobili mavjud emas, dedi Lavrov. Rossiya tashqi ishlar vazirining AQSh davlat kotibi Reks Tillerson bilan uchrashuvi Filippin poytaxti Manilada o'tayotgan ASEAN tashkiloti forumi doirasida 6 avgust kuni bo'lib o'tdi. Lavrovga ko'ra, uchrashuv davomida prezident Donald Trampning Ukraina bo'yicha maxsus vakili Kurt Volker yaqin orada Moskvaga birinchi marta ishchi safari bilan kelishi ma'lum qilindi. Afg'oniston rasmiylari Taliban guruhi mamlakat shimolidagi Saripul viloyatiga hujum qilganini bildirdi. Rasmiy bildiruvda aytilishicha, toliblar 5 avgust kungi hujum natijasida Sayat tumanidagi Mirzavalang qishlog'ini bosib olgan. Sayat tumani hokimi Sharif Aminiyor 6 avgust kuni matbuotga 2 kun davom etgan janglarda ishonchli ma'lumotlarga qaraganda 50 odam halok bo'ldi deb aytdi. Unga ko'ra, o'ldirilganlarning 18 nafari mahalliy politsiya xodimlari, qolganlari esa tinch aholi vakillaridir. Xabarda aytilishicha, mahalliy aholidan 25 nafari bedarak ketgan. Aminiyor Taliban tumaniga Islom davlati guruhi bilan birgalikda hujum qilganini bildirdi. Taliblarga Mulla Nodir Islom davlati jangarilariga esa Sher Muhammad G'azanar rahbarlik qildi, dedi Aminiyor. Isroil Al Jazeera telekanalini mamlakat hududida taqiqlashini ma'lum qildi. Isroil fikricha Al Jazeera olib boruvchilari o'z ko'rsatuvida odamlarni zo'ravonliklarga chaqirgan. Isroilning mazkur bayonoti 6 avgust kuni Qatar Arab davlatlari o'z hududlarida Al Jazeera ofislarini yopgan ortidan e'lon qilindi. Isroil aloqa vaziri Ayub Qara Al Jazeera jurnalistlarining akkreditatsiyasi bekor qilinishini bildirdi. Bu esa bosh qarorgohi Qatarda joylashgan telekanalning Quddusdagi faoliyati ham to'xtatilishini anglatadi. So'nggi paytlarda mintaqamizdagi deyarli barcha davlatlar Al Jazeera, Fors ko'rfazidagi davlatlar, jumladan Suriya Arabistoni, Iordaniya va Misrda ham terrorchilik va diniy radikalizmga undamoqda. Biz bu davlatlarning barchasi Al Jazeera'ni Islom davlati, Hamas, Hizbulloh va Eron targ'ibot vositasi sifatida tan olganiga guvoh bo'ldik. Shu kungacha faqat Isroil bu masalada o'z pozitsiyasini ochiqlamagan edi, dedi Ayub Qara. Al Jazeera rahbariyati Isroilning mazkur qarorini keskin tanqid qildi va bunga javoban qonuniy choralar ko'rishini bildirdi. Al Jazeera o'z jurnalistlari Falastinga qarashli G'azo sektorida va g'arbiy sohilda faoliyatlarini davom ettirishlarini xabar qildi. Sirdaryo viloyati markazi Gulistondagi bozorda 5 avgust kuni yuz bergan yong'in natijasida 400 kvadrat metrdan oshiq maydondagi do'konlarga shikast yetdi. Bu haqda 6 avgust kuni Sirdaryo viloyati yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasiga tayangan holda kun.uz sayti xabar berdi. 5 avgust kuni Sirdaryo viloyati Guliston shahrida soat 18:27 Bunyodkor ko'chasida joylashgan savdo majmuasidagi do'konlarda yong'in boshlandi. Ko'rilgan choralar natijasida yong'in soat 20 dan 25 daqiqa o'tganda to'liq o'chirildi, deyiladi xabarda. Yong'in oqibatida halok bo'lganlar va tan jarohati olganlar yo'q. Dastlabki taxminlarga ko'ra, yong'in qisqa tutashuv natijasida kelib chiqqan. O'zbekiston musulmonlar idorasi respublika bo'yicha jami 73 urush faxriysi yaqinlari hamrohligida prezident Shavkat Mirziyoyev ajratgan mablag' hisobiga haj ziyoratiga yuborilishini ma'lum qildi. Idora rasmiy saytida berilgan xabarga ko'ra, urush qatnashchilarining muborak haj ziyoratiga borishi bo'yicha bildirgan istaklari hamda nuroniy jamg'armasining taklifi inobatga olinib, ilgari haj ziyoratiga borolmagan yoki bunga imkoni bo'lmagan urush qatnashchilari prezident ajratgan mablag' hisobidan haj ziyoratiga yuboriladigan bo'ldi. 2017-yilning 4-aprelida Shavkat Mirziyoyev 2. jahon urushi qatnashchilarini rag'batlantirish to'g'risidagi farmonni imzolagan.
Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentning Chilonzor tumanida yashovchi 56 kishi safida jurnalist Xayrulla Hamidov ham nazoratda turuvchilar qora ro'yxatidan chiqarildi. O'zbekiston musulmonlari idorasi respublika bo'yicha jami 73 urush faxrisi yaqinlari hamrohligida prezident Shavkat Mirziyoyev ajratgan mablag' hisobiga haj ziyoratiga yuborilishini ma'lum qildi. AQShning BMTdagi doimiy vakili Nikki Haley ushbu xalqaro tashkilotning Shimoliy Koreyaga nisbatan yangi sanksiyalar qo'llash to'g'risidagi qarorini bir avlod umri davomida biror mamlakatga qo'llashi mumkin bo'lgan eng og'ir sanksiyalar deb atadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod. Toshkentning Chilonzor tumanida yashovchi 56 kishi safida jurnalist Xayrulla Hamidov ham nazoratda turuvchilar qora ro'yxatidan chiqarildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 5-avgust kuni Facebook sahifasida xabar ulashgan jurnalist endilikda O'zbekiston televideniyasida sport sharhlovchisi bo'lib ishlay olishiga umid bildirmoqda. O'zbekistonda diniy mazmundagi ma'ruza va she'rlari bilan tanilgan 42 yashar jurnalist Xayrulla Hamidov Kun.uz nashriga bergan intervyusida endi O'zbekiston televideniyasi rahbariyati qo'rqmasdan meni ishga chaqirishlari mumkin. Sharhni sog'inganman. Dedi. Xayrulla Hamidov shu paytga qadar uning qora ro'yxatga kiritilgani O'zTV rahbariyatini cho'chitib kelgan bo'lishi mumkinligi va endilikda bu ro'yxatdan chiqarilgandan xursandligini bildirdi. 42 yashar jurnalist diniy motivdagi ayblovlar bilan 5 yillik qamoq jazosini o'tab chiqqach, ayni motivdagi ayblovlarda gumon qilingan nazoratdagi fuqarolar ro'yxatida saqlanayotgan edi. Hamidov har oy o'zi yashaydigan tuman ichki ishlar bo'limiga borib turishi, shahardan chiqish uchun ichki ishlar vazirligidan ruxsat olishi, muhimi har kuni soat 22 dan 6 ga qadar uyda bo'lishi shart edi. Bunga qadar Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tergovchilari taniqli jurnalist va futbol sharhlovchisiga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 216-moddasi bilan yana bir jinoyat ishi qo'zg'atgani ma'lum bo'lgan edi. Endilikda o'ziga nisbatan qora ro'yxat doirasida qo'yilgan cheklovlardan batamom ozod qilinganini tasdiqlagan jurnalist bafurja suhbatlashishga hozircha fursat yo'qligini, tez orada barcha savollar, xususan navbatdagi tergovga doir savollarga ham javob berishi mumkinligini bildirdi. Huquq-tartibot idoralari tomonidan tuziladigan qora ro'yxatga diniy motivlar bilan qamalganlar, taqiqlangan diniy ekstremistik guruhga aloqadorlar, moyillik ko'rsatganlar yoki adashib qo'shilib qolgan shaxslar hamda ularning oila a'zolari kiritiladi. 26-iyun kuni O'zbekiston musulmonlar idorasi xodimi nazorat bo'lgan shaxslar bilan imomlar va hokimliklar vakillari iyul oyi ichida o'tkazgan suhbatlar natijasida 4152 kishi oqlangani, ya'ni qora ro'yxatdan chiqarilganini aytgan, yaqin haftalar ichida yana 5000 kishi ushbu ro'yxatdan chiqarilishini bildirgan edi. 42 yashar jurnalist Xayrulla Hamidov diniy motivdagi ayblovlar bilan 5 yil qamoq jazosini o'tab chiqqan. U 2010-yilning 27-may kuni Toshkent viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sudi hukmi bilan jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda aybdor topilib, 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. 2015-yil 1-fevralda esa amnistiya aktiga muvofiq ozodlikka chiqarilgan. Sport sharhlovchisi bo'lgan Xayrulla Hamidov o'z she'r, esse va diniy ma'ruzalar bilan ham o'zbekistonliklar orasida yaxshi tanilgan. 2000-yillar oxirida uning audio va video chiqishlari nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida ham keng tarqalgan edi. Xayrulla Hamidov o'z chiqishlarida diniy mavzular bilan birga dolzarb ijtimoiy muammolarni ko'tarishi bilan ham e'tibor qozongan. U asos solgan odamlar orasida gazetasi qisqa vaqt ichida O'zbekistonda eng ko'p sotiladigan nashrga aylangan, ammo 6 oydan so'ng turli vajlar bilan yopib qo'yilgandi. Xayrulla Hamidovning she'rlar to'plami 2013-yilda Londonda o'zbek va ingliz tillarida chop etilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQShning doimiy vakili BMTning Shimoliy Koreyaga nisbatan sanksiyalarni olqishladi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. AQShning BMTdagi doimiy vakili Nikki Haley ushbu xalqaro tashkilotning Shimoliy Koreya raketa dasturiga qo'yilgan taqiqni buzgandan so'ng yana bu davlatga nisbatan sanksiyalar qo'llash to'g'risidagi qarorni bir avlod umri davomida qaysidir mamlakatga qo'llashi mumkin bo'lgan eng og'ir sanksiyalar deb atadi. Lekin Haley xonim 5-avgust kuni ko'rilayotgan bu choralar yetarli emas deb hisoblashini bildirdi va muammoni hal qildik deb o'zimizni ovutmay qo'ya qolaylik, u hali beri hal bo'ladigan muammo emas deb ta'kidladi.
The full security council has come together to put the North Korean dictator on notice.
BMT Xavfsizlik Kengashi to'liq tarkibda Shimoliy Koreya diktatoriga joyini ko'rsatib qo'yish uchun yig'ildi. Shu damda kengashning ishi va amali bir bo'ldi, dedi AQShning BMTdagi doimiy vakili. AQSh prezidenti Donald Trump Twitterda ushbu sanksiyalarni maqtab sharh yozdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Shimoliy Koreyaga qarshi sanksiya qo'llash uchun yakdil ovoz berdi. Xitoy bilan